intervija tev.
9:11 minūtes, labrīt radio tev klausītājiem. Mums šodien nu īpaša diena, tā kā arī Gustavo šī ir īpaša diena, jo viņš pirmo reizi ir radio tev ēterā un studijā. Čau.
Jā, čau, labrīt.
Labrīt.
Sveiciens.
Pirms mēs ķeramies klāt visam, kas ir saistīts ar taviem jaunumiem, mēs šorīt ar klausītājiem jau par svētkiem esam sākuši runāt aktīvi un aktuāli. Un tas jautājums arī tev uzreiz pataisno, kas varbūt ir tās svētku tradīcijas, kuras ir bijušas tev bērnībā, bet tu viņas tā, ar laiku gaitā, ņemot vērā, ka pats kļūst pieaudzis, nu, tā atmetis. Nu, kad tu saproti, ka tas tā, nu, ir labi bez viņām.
Arī. Svētku tradīcijas. Nu, tas bija laikam uz kaut kādu laiku Ziemassvētki.
Mm-hmm.
Izpalika tad tie atgriezās jau, kad mazākā jau jaunāka paaudze radās, tad jau tā, un tu lītās, nu, līgo laikam man ir tā ļoti pastarpināta. Mm-hmm. Es parasti uz līgo, nu, pēdējos gadus es braucu badoties vienatnē.
Svinam kopā. Man arī šie svētki ir
svinam kopā, un mēs tādā alternatīvo, jā, savu.
Mēs vienkārši pateiksim, mēs svinam kopā, bet īstenībā, jā, nu, kaut kāda cits piegājiens šiem svētkiem. Jauns skaņdarbs, protams, arī koncertu programma, liels notikums tev priekšā. Nu, nevelti tu ap sevi arī vienmēr esi mācējis pulcēt ļoti talantīgus, ļoti prasmīgus, augstas klases māksliniekus, radošos cilvēkus. Ko tu vari atklāt par gaidāmo lielo notikumu?
Lielais notikums ir lielākais tāds arēnas šovs, kuru es esmu līdz šim organizējis. Tas ir trešais pēc kārtas jau. Un nu, un šoreiz mēs esam atvēzējušies, jā, uz tiešām tādu neparastiem skatuves risinājumiem.
Kā tu, kas ir tas, kas tev liek teikt to, ka tas ir lielākais?
Es domāju, tas tieši viss darbs, kas ir ieguldīts, un vizuāli, es domāju, arī tas rezultāts, uz kuru mēs ejam, tās divas lietas.
Mm-hmm.
Jo muzikāli, tur varbūt kaut kas atkārtojās, no iepriekšējā es uzstājos arī dzīvo sastāvu, ja, un, protams, būs arī viesi, kurus es pēc brīdiņa arī pateikšu, bet mums šoreiz tā skatu ir ne tikai tādā horizontālā plaknē, tā iet dziļumā, tur kaut kādi 15 metri, nezinu, 20 metri. Mēs pirmo reizi izmantojam, man liekas, Latvijas mūzikas vēsturē, mūzikas šovā to kubu arēnas, kurš braukās augšā lejā, un līdz ar to tā skatu visu laiku tā kā, nu, atpakosies, atklāsies un atkal aizvērsies ciet. Un aizmugurē būs kaut kāda četru stāvumā, aizaugstumā ekrāns.
Tu saki, ka šis...
Elzbet, mēs varam bez brillēm uz turieniet.
droši.
Vispār visu redzēs tālumā. Tu saki, ka šis ir tavs trešais jau tāds lielais notikums un pasākums arēnā. Kā, nu, ir pirmais, tad ir otrais. Liekas jau, kā, nu, viss jau ir, nu, lielais ir padarīts. Ir jau, kas tev liek atgriezties, bet tās domas, ka tev ir jāatgriežās arēnā uz tiem lielajiem koncertiem vēl un vēl?
Nu, es domāju, pirmkārt, man vienmēr ir bijis tas mudinātājs, tas, ka ja ir kaut kāda forša ideja, un es zinu, nu, man ir sajūta, ka es to varētu izdarīt, tad man tas ir jādara jau, tur nav variantu. Un tad jau sākās vienkārši tāda domāšana par to, kā to organizēt.
Noklausīsimies dziesmu,
un
pēc tam vēl nedaudz paturpināsim sarunu, un noteikti arī interesēs tie iesaistītie cilvēki, kurus tu gribēsi noteikti pieminēt, vienmēr, šī tavu pirmā viesošanās radio tev.
Jā,
un
jā.
Vienmēr, kad atnāk mākslinieki ar jaunu mūziku, es viņiem uzdodu pirms atskaņošanas vienmēr vienu un to pašu jautājumu. Un tas ir atklāj nezināmu faktu par šo dziesmu. Tas var būt ieraksta laikā izmantots kaut kāds neparasts instruments, vai varbūt tā ir rindiņa vārdu virknējums, ar ko ir bijis visvairāk darba, vai kāds kaut kur kaut kas, kam pievērst uzmanību klausītājiem?
Pievērstīt uzmanību tam, ka dziesmas sākumā tiek nosaukta maza atsauca. Pareizāk sakot, dziesmas sākumā ir mazs norādījums, kāda muzikāla atsauca jūs sagaida dziesmas gaitā.
Nu, to var WhatsAppā 27202720 jau pataisno arī rakstīt.
Jā.
Redzēsim, cik klausītāji ir ausīgi.
Un, protams, Gustavo šeit pat uz vietas, ja kas sākāms viņam 27202720. Dāmas un kungi, Gustavo, jāshēmo!
Chanson, Lamar, Echeverry.
Es dzirdu Lamāru.
Labrīt. Ara nu guls, ara nu dušs kā bult, ara nu virtuvs, ara nu sliperim tur, ara nu pīkstvārtu pults. Ara, ara, ara nu kvartāl, ara nu žults, ara kā sāktu nu nuls, ara paceļas pults. Ara, ara, ara. Šeit, mani jāschēmo, mani jāschēmo. Bļāva, viens arodi brāls, otram berots brūts, sev kuro karot sāls, bļāva. Saproti, mani sāp karota pāri, bet mani mutisko barot, tāds varoja stāst. Tikmēr otrais savus paredzamos mīnus, nevar sasumēt ar pirmā arogando spīnu. Un saņem to solījumu ar serotonīnu, tev beču labākā cena, tu jau zini. Bet tāda cena mēdz būt divreiz lielāk, par tirgus vidējo te divreiz dienā. Un tad tas labdaris vēl divreiz pienāks, ar tādu seju tipa viņš šeit cienā. Tagad pirms līst otrais upē, skatos vai tur kaut kas nav uzpeldējis. Bet tas ir pats par sevi kā vietējs uzņēmējs. Tāpēc mani jāschēmo, mani jāschēmo. Vai no, mani jāschēmo, mani jāschēmo. Ir kā ir, ir kā ir, ir kā ir. Šeit, diemžēl mani jāschēmo, mani jāschēmo. Ārā no barde, kas skarba, ārā no vārdiem bez darba. Kaut ārā no biksēm, ārā no šīs karmas. Ārā, ārā, ārā. Jā, ārā no mentāla zārk, ārā no mentāla vārk. Ārā no parādiem, ārā kur vārka. Ārā, ārā, ārā. Ir, pabeidzu vēl vienu episku albumu. Bet galvā vēl bišķi stalko bērnības pedagoga jautājums. Kurš, nu kurš tādu lohu kā tevi, tevi vispār algos? Tagad, kad jau sen pats esmu darba devējs. Un skat tik neveikli, tas piezīmes, ka labi nebeigs. Tāda kā mēs plebēji, kas te ko nemaina. Ka tam, ko radām, te nav tirgus, to darīt nevajag. Bet mēs par spīti visam, kas bija teikts, uzbliezām šo tirgu paši šeit. Salūc laika biedriem, kas ir šeit. Repat lepni zvana mamma mani sveikt. Aizkustināt stāsta asarās, ka pie pašas viņas mājas apakšā ir mans arēnas koncertu plakāts. Paldies, mam, bet tas ir manis apmaksāts. Te būtu vieta kādai devīzei, lai pat nopūtas kan kā cerība vēš. Eju ceļus, kuros bieži nav derīgs veids, kad Excels un māksla man nelīmējas. Mani jāschēmo, mani jāschēmo, vai no, mani jāschēmo, mani jāschēmo.
Gustavo, jāschēmo, un to es saschēmojos veselu koncertu jau šajā nedēļas, nu, šajā nedēļas nogalē pareizi, 6. decembris.
Piekdiena.
Jā, piekdiena, tas jau tūlīt arī klāt. Tu minēji jau, ka gribi atklāt kaut kādus viesus, mūziķus, jā, jā, rauju vaļā.
Lai... Jebkurā gadījumā es domāju, lai ko es izstāstītu klātienē, tas viss izskatīsies krietni grandiozāk nekā mans stāsts. Jā, nu tie viesi ir tie, kas arī ar kuriem ir bijusi sadarbība šais pēdējos gados jaunam materiālam topot. Ansis būs noteikti, izpildīsim dziesmu efekts, Viesulis, Ozols un Čižiks, protams, tad mēs no trietā,
jau
trešo reizi arēnā mēs trietā kāpjam uz skatuves. Jā, un instrumenti būs. Un tad ir dziedātāju trio, kuri vairāk ar mani kopā ir manīti ar Starulsmirs projektā. Laima Dimanta, Madara Orola un Rihards Bērziņš. Mēs vairākas kompozīcijas ar viņiem izpildam. Protams, man ir liels klāsts arī instrumentālistu, spēlē Mārts Vasiļevskis ģitāru, Toms Kursīts bas, Miķels Vīte, ritmu sekcija, Artis Orups, arī ritmu sekcija, DJs Monsta, vienmēr klāta soša, un Ritvars Garoza uz taustiņiem. Un tad ir vēl patsmit dejotāji, kas nāk ar horeogrāfiju, un tā horeogrāfija vietām arī izklājās mums tajā četrstāvu mājas augstumā. Tas ir tā, ko es vizuāli
pēc festivāla jau izklausās vispār.
Es ceru.
kāds cienīgs line-ups festivālam, jā, kur droši vien visu gribētu arī apmeklēt.
Nu, ļoti iespaidīgi, manuprāt, un zini, kā ir, viens ir iespaidīgi. un otrs ir kvalitatīvi. Un, un tas ir tas, ko tu esi nesis cauri ikvienai lietai, kur muzikāli tu esi bijis klātesošs. Un, manuprāt, tas ir tiešām to var to novērtē un pamana visi mūzikas zinātāji saprot to, ka tev ir lielisks talants un tu te esi visu to salicis kopā un grandiozs koncerts būs.
Jā, un, mēs visi ceram.
Ļoti labi. Tā kā, lai izdodās, lai pietiek enerģijas spēka un noteikti gaidīsim atpakaļ ciemos.
Jā, tagad jau biežāk.
Tagad tu zini, kur mēs esam. Tieši tā, tiekamies tad piekdien, 6. decembrī arēnā.
Jā, lai forši dienas. Čau.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.